بريز عماد مصطفی گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه. بريز عماد کلگور بلا بو داعش دی گاوین خوی داوی دیه لندری سوریه دنری ناته دی پشتی تیک چونه داعش یا لشکری گلو چه لپیشا خلکی سوریه؟
سپاس شبوه دباوریامی دی او بخوی دی گاوین سیاسی بین کرن شبو کردابش و هم به عربی سوری بی تشتی ایگ بر خیانه بر بچه باوریامت او باندورا سیاسی آگو گهشت گداعش در که لگوند و گندوارن ای سنه
بله.
هین او باندورا هان یعنی نهاتی شکندن یعنی باندورا سیاسی او گه کسن و فقیر و بلنگاز الوان دورنا إل دردورة ديري وحتى من قندوار حلبي أو دورانا تشتي هري خياني دي بيش روجي دانا كا حروي قامل سياسي بيكرن بس أف قامل سياسي كاوي تشواب بالنسبة شروسيا رتمي تخواز بيمانا جنيف بشكينة شبر ولو يعني روس بخوات تاني أوي جارة سريهان شسولي ربكر شبر أو نارينك وان بخوهي لسر سولي بيشواب شو انا وش باشروجي امتين سر امريكا بخا ايوه او حمكس ايجي برس انا وتشبدي او بخل بنديكا امريكا ايش بر امريكا ش بيش دي غوتن جو المشري مي ال هري جرينج او شري داعشي دي ام داعشي بيش دي ام بشكينن بيش يو ام بين بيكامي تشبكن ومي تشار
بيش دي داعشي و مثلا شر امبيجن چکداري لسوريا و دا كوي و خلق او پارتيانا و چكي خبا بجن
بخواد دبن 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 باورم گوداش نقطه هري هلي برن بوش چکداري رگ بود سوري يعني جو بي و و دا كوي بس چاوا مشكله پروبلما سوري اناكا اجنده پرتي دهنه يعني اجنده اجنده ايه كرداه اجنده وطبعا وحق وما في كرداه ما فيك زي بيستند اجنده كرداه اجنده مسلمان نوكا هنا اجنده ايرانياهي اجنده روس هنا اجنده ايه امريكا بخوا نظام هريك اجنده كويت سوري دي افا هان تبلهبيتك يعني تبلهبيك مزندك جارسري بس باور من دستي سوريا دستي وان دابا شبري بلكي سيس على خلاص كربانا او بخوا جار سري دبو يعني حرب وقتك شورش سوري دست بكر باوريام د حرب او ريجيم هان شهدود خوار وريجيم حرب علي كتني دچو و ملاد سوري شبر خوذ و جار سري كربا دناف خوذ بس ديت يعني بشك هبو اي ايراني او روس وان ديتن جي ريجيم بكيف بجوندين وان دست منطقي كشي دول بو هاف كيف فرابون وان ولو ديتن دي همبري داعش ولا همبري سنة ولا همبري أفيدن بكر شبوك ريجيمي بهذا الوقت كخ
أزورم سر إجا علي كردا كرد يعني أف دس كفتيه قوب دس خستن رقا رزقار كرن دستيوان تيدهبو قلق دفر خستن بن كنترول آخوه نها بشتي شر داعش وروشا كردا چاوابه كرد و و بگین تشتکی و یعنی قزنجنی سیاسی دست خینن یان تشتک جوار در ناکوه و داویه دیسانی دستوالا در کوین دی ناو امبیجن ناکوکی سیاسی گوتین کرن و برجواندیه ناو نتوی
امریکا و روس و مثلا هان بجیتین شبرو بخوا سوری آنا دوی روشی ده دو سوری سوری کهی ده وقت بیج روشاوی فرات و سوری کهی ده روشلاتی فرات امریکی و روس ده بچاول ما في كرداد نارن باوريام دي امريكي دو ديروك اخواد تيميرو او بشكريا اوات بيش كردار نكرن او چما مي دور هرن بري چندرو كي بري كيني مهكي او تشتي قبون لكركوكي و هشتن كحشت شعبي بسلح بوقت بيش بشكي امريكي هجومي بيش مرقا بكن و بجين كركوكي بستينن و بجين حتى بجين نيزكي اربيلي بخواه أربيقيل الجم كرد سوري جي وهشت كين وقت ليش تحساباتي خد فيم هرنو بينا بفكر يعني أنا أم نظان يعني أمريكي مش پروبلم اوان وروس چې وخت کې جنيب شي بو حتا انا کاری بوزوره ترکاب بن او بیژن بنا د وی کورد بسر خو بن د زاره په دیني اګل جنيب ول دغه د نوان شي بو ته خو یعنی کړم انه بلک ایرانی او ترک ش خطا امریکای او روسی وان خو خور تر بن امزان انه تیمي اوانه خطې وان صوت دور کوردا هنه بس چې کی وي بدن بدن کوردا اوای اګنه خو یعنی ګنه بلکی سبیدی ساجی بی مالا و آبا و افدرانار یزگار کرن در کاجا کرد وگر رو مکخواد. ایمید باوریان میده او هی بیوین ایگ دوی تاریه دید ارتا پیده چی بون و رژیم سوری ده او اکید به علم روساده ده. او تخوازن بری که گابا امریکی پیشتی داعش به آلی کرداده روس و رژیم تخوازن کردا بینن آلی خواه. شنوتو یکید حطان انها امریکی و از باور نبهو بیتیک سیاسی دینات کن یعنی امریکی منطقه حرب ددن آلی ایرانیا بلکی دیسا مثلا ببش ایرانیار یعنی نبه بشبر امریکی حلفاء خوی اکش کرده مستر ده منطقه ده حرکی فروت
بریز عماد مصطفى نویسکار و روزنبوان کرد جی پاریس گلک سپاس سپاسیاتت کن سروان شروع وینته
سرچاوه